Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Ці сапраўды рэйс Белаві і Кіеў-Мінск украінцы хацелі спыніць знішчальнікамі?
У графіці «Мінск-Масква» невядомы мастак дамаляваў калючы дрот.
Вы знаете, рисунок довольно очень странный. Хотелось бы немножечко, может быть, тона поменять или как-нибудь само. Ну, в принципе, неплохо.
Коли правооборонца Алена Танкачева сможет вернуться в Беларусь.
А сейчас, уже когда я писала повторный запрос, я уже относилась к этому иначе. Мне было практически все равно, что они мне ответили.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины. Распачынаем нашу праграму. Служба бяспекі Украіны абвяргае інфармацыю пра тое, што рэйс самалёта Белавіі па маршруце Кіеў-Мінск вярнулі ва ўкраінскую сталіцу пад пагрозай падняць знішчальнікі.
Нагадаем, што 21 кастрычніка самалёт Белавіі прымусілі вярнуцца ў Кіеў, калі паветранае судна ўжо амаль даляцела да мяжы з Беларусю. Пры гэтым украінскі бок не патлумачыў свае патрабаванні. Да таго ж, кіеўскі дыспетчар прыгразіў экіпажу самалёта знішчальнікамі, калі беларускі Боінг не вернецца назад.
У сваю чаргу МЗС Беларусі патрабуе ад Кіева афіцыйных прабачэнняў і кампенсацыі фінансавых страт. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
21 кастрычніка украинский диспетчер по загаде спецслужбы завернул Боинг 737-800 авиакомпании «Белавия» на полдороге с Киева в Минск. Борт вернулся в аэропорт Жуляны. Там с него сняли одного пассажира. Пасля лайнер дозаправился и снова поднялся у поветра. Командир экипажа расповел, что диспетчер погрошчал знищальниками. «Белавия» потребует компенсации стратов. Але в Украине ситуацию лечить нормальной. Разбираемся в аргументах боков. Человек, про якого у небе над Украиной развернули самолет «Белавия», инцидент комментуя вельми стрымано. У Киеве был по особистых пытаниях, законы Украины не порушал. Он в Майдане не удельничал, хоть и подтримливал Виктора Януковича. После того, как борт «Белавия» завернули у Киев, Мартиросяна, так кликали пассажира, сняли с самолета и обшукали, однако ничего, что погрожало бы национальной безопасности Украины, не знайшли. И он кажа, есть документ, подписанный супрацовниками службы безопасности, а так само мытной и помежной службами. И так, он сапраўды громадянин Армении, хотя и отримал это громадянство только в 2014 году. Шмат хто з пасажыраў вернутага Боінга транзітам праз Мінск ляцеў з Кіева ў Маскву. Беспересадачных рэйсаў паміж украінскай і расійскімі сталіцамі цяпер няма. Вось што расказваюць пасажыры таго рэйса. Цытую.
Нам аб'явілі, што мы вяртаемся, калі мы былі ў паветры ўжо хвілін 20. Сказалі, што па тэхнічных прычынах, але па якіх менавіта не казалі. Панікі на борце не назіралася. Калі мы вярнуліся ў Кіеў, аднаго з пасажыраў выклікалі да выхаду і знялі з рэйса. Пасля камандзір паветранага судна папрасіў прабачэння.
На наступны дзень пасля інцыдэнту Служба бяспекі Украіны распавяла, чаму запатрабавала вярнуць Боінг.
Мы папрасілі вярнуць самалёт, бо мелі абгрунтаваныя падазрэнні. Гэта тычыцца бяспекі, гэта нармальная сусветная практыка.
На думку спікера Службы бяспекі Украіны Алены Гітлянскай, у Белавіі не можа быць ніякіх прэтэнзій да украінскіх службаў, бо калі абстрагавацца ад дадзенага выпадку, такія ж распараджэнні пілоту даў бы любы авіядыспетчар у любой частцы свету. А вось у Департаменце па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацій Беларусі сітуацыю нармальнай не лічаць.
Они должны были этого человека задержать во время посадки. Регистрации, посадки, но не возвращать самолет. Компания понесла убытки, естественно. Кроме того, моральные убытки, экипаж и пассажиры.
Ці будзе ведомство брать удзел у вырашэнні конфликту, там не удакладняют. Белавія ж збіраецца отсудить в Украине суму понесенных стратов. Служба информации Еврорадио.
Тем часам у понеделок серьезная авиакатастрофа отбылася на Мальте. Легкомоторный самолет упал на землю неузабаве после взлета. У выніку загинули 5 человек.
Вядома, что самолет мусил пролететь над Междземным морем у рамках программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и гандлем людьми. На борте авиалайнера были супрацовники Министерства обороны Франции.
Отзначим, что с часов другой сусветной войны таких серьезных авиакатастроф у аэропорте Мальты еще не было.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У неделе у Минску неведомы перамалява у граффити об сябровстве Беларуси и России на одном из домов по улице Могилевской. У букете и вянку с рамонков и волошков меньшуки зауважили новый элемент – колючий дрот.
При этом никто из жыхару дома и звычайных минаков не звертал уваги на то, что каля стены стоит подъемник, а на им працует человек у комбинезоне. Мастак спокойно скончил свою працу и на наступный день опубликовал ее выники у социальных сетках.
Про то, на во что белорусский граффити вырашил дополнить российское граффити у Минску и до чего это может привести, доведемся с репортажу Артема Мартыновича.
Мурал, присвеченный минско-московскому сябровству, які улетку намалевали на 32-м доме столичной улицы Могилевская, нечекано домалевали. Першопочатково малюнок выглядал так. Хлопчик с волошками у руках, на грудях у его герб Минска. Девчинка, якая символизует Москву, пуская мыльные бурбалки и глядит на хлопчика. Теперь малюнок мае інший сенс. У девчинки у вянку и у хлопчика у кветках з'явился колючий дрот. Як доведываемся, малюнок допрацавали дерзко. Посеред дня пригнали кран и без всякого узгоднения с мясовыми чиновниками домалевывали 3 години на вачах минаков. Покуль неведомый еще автор такой допрацовки, каже только, что у проект удалось додать сенсу. Цитата.
«Выратовать то, что мертвое померти не может, але сенсу додать отрымалося».
Конец цитаты. Меньшане, які живут поруч с муралом, на угол не зауважают, каб нечто змянилося. Так на новый малюнок реагуют студентки, яких сустракаю каля мурала.
«Нет, мы, знаете, мы приезжие, мы только вот приехали в свой корпус ходить. Ну, знаете, рисунок довольно очень странный. Хотелось бы немножечко, может быть, тона поменять или как-нибудь само. Ну, в принципе, неплохо».
Две женщины спыняются и разглядают малюнок, але про змены они доведываются с твиттера. Двум студенткам пропоную одразу поглядеть на малюнок. Глядят 2 разы и ничего не зауважают. Про змены яны даведываюцца толькі калі кажу пра гэта. Дырэктар студыі «Наватэк Арт», якая ініцыявала такі падарунак на Дні Москвы ў Мінску, Іван Панцялей, ніяк не пракаментаваў змены.
Ніяк не магу ацаніць. Слушайте, не могу прокомментировать никак.
Малюнок на улице Могилевской выканал российский мастак из Ярославля Артур Кашак. Тады гэты малюнок выкликал шмат абурэння у меньшуков. Активисты проводили акцию на открытии помника. Пакуль ни чиновники, ни милиция не поведомили, что чекая аўтараў и мурал об минско-московском сябраўстве. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тем часам у российском Санкт-Петербургу днями з'явился граффити-портрет забитого боевикам Арсена Павлова, больше ведомого под мянушкой Моторола.
Нагадаем, один из лидеров так званой ДНР Арсен Павлов был подорваны у лифте у Донецку 16-го кастрычника. Улады непризнанной республики обвинователи у смерти боевика улады Украины.
При этом уличные мастаки не только намалявали портрет Моторолы, але и принесли до его кветки и несколько свечек.
Вітаю на Еўрарадыё, Еўранавіны. Польща, наша суседка, меняє плани модернізації армії і уводить територіальну оборону. Подчас 3-го польсько-американського форуму про гэта було обвещено. Відавочно реагуючи на ситуацію вакол України. Територіальна оборона – гэта новий род войск, який з'явився у Польщі, аналог Національної гвардії у США. Одночасно міністр оборони Польщі заявив, що з'явяться більш актуальні сфери для укладання грошей. Кібербезпека, безпілотники, техніка для підрозділення територіальної оборони, де інше. За ближайші некілька год для нового роду войск выдаткуюць 2 мільярды злотых. Гэта паўмільёна долараў. У Грэцыі сотні мігрантаў зладзілі бунт у цэнтры прыёма бежанцаў і спалілі ажно 3 пункты, дзе іх рэгістравалі. Большасць мігрантаў, якія зладзілі замешкі, з'яўляюцца выхадцамі з Пакістана. Яны знаходзяцца ў цэнтры ўжо па некалькі месяцаў. Такім чынам, хочучы прадэманстраваць расчараванне і прыгнечанасць фактам свайго працяглага знаходжання ў цэнтры прыёму, яны падпалілі некалькі пунктаў. На шчасце, адзначаецца, што ні супрацоўнікі пунктаў прыёму, ні бежанцы не пацярпелі. Цяпер на гэтай выспе Лесбас 6000 утекачоў, яны не ведаюць, што будзе з імі заўтра. Французскія ўлады пачалі прымусовую эвакуацыю мігрантаў са стыхійнага лагера бежанцаў у Кале. Яна пачалася 8 раніцы ў панядзелак і скончыцца за некалькі дзён. Ужо ў аўторак чакаецца, што будуць спаленыя ўсе палаткі, якія засталіся, а смецце вывезенае. У адмыслова створаныя цэнтры трэба вывезці ад 6 да 8 тысячаў чалавек. Пакуль паведамляецца, што супраціву не было. Хаця многія мігранты заяўляюць, што яны нікуды па добрай ахвоце з Кале не паедуць, бо хочуць трапіць у Брытанію. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. На мінулым тыдні ў інтэрнэце з'явіліся здымкі, на якіх група з 12 беларусаў удзельнічае ў трэніроўцы расійскага баевіка Алексея Мільчакова. Расіянін стаў вядомы дзякуючы сваім ненацысцкімі поглядамі, а таксама ўдзелам у вайне на Донбасе.
Каардынаваў паездку беларусаў на баявы трэнінг выпускнік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта Дмітрый Мядзведь. Мужчына не стаў адмаўляць, што разам з сябрамі ездзіў да Мільчакова. Аднак ён удакладніў, што паездка была звязаная з вывучэннем тактыкі бою для страйкболу, а ніякіх палітычных размоў удзельнікі трэніроўкі не вялі.
А вось Антон Сегаў прызнаў, што ён ездзіў на трэнінг, каб навучыцца дзейнічаць у баявых умовах. Малады чалавек дадаў, што калі Расія дасць знак, то ён і яго сябры на вуліцах будуць рэзаць беларускіх патрыётаў.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын высветліў, адкуль у Беларусі з'явіліся такія радыкальныя прыхільнікі рускага міру. Яўген, прывітанне.
Прывітанне, калегі, прывітанне слухачы Еўрарадыё. Сапраўды мы вырашылі праверыць, хто такі Антон Сегаў, што гэта за чалавек, які чакае сігналу з РФ і гатовы рэзаць беларускіх патрыётаў і не баіцца пра гэта публічна выказвацца. І мы былі вельмі здзіўленыя, калі пабачылі, што гэты чалавек практычна не пакідае хвастоў у інтэрнэце. Складана знайсці яго фотаздымкі, складана знайсці ўвогуле нейкія згадкі пра яго месца жыхарства. Мы ўжылі самыя сучасныя тэхналогіі пошуку інфармацыі і выявілі, што гэты чалавек з'яўляецца аматарам камп'ютарных гульняў і ў 2014 годзе даваў інтэрв'ю пра камп'ютарныя гульні гульнявому парталу. Мы звязаліся з журналістам, ён падзяліўся копіяй перапіскі, а ў перапісцы было сказана, што Антон Сегаў – гэта жыхар горада Ніжневартаўска. Яму на дадзены момант 26 гадоў. Хлопец скончыў 9 класаў базавай школы, не давучыўся нават 11, не мае вышэйшай адукацыі. З 4 крыніц мы атрымалі пацвярджэнне, што гэта сапраўды жыхар Ніжневартаўска. То бок у момант, калі гэты чалавек казаў пра тое, што ён чакае сігналу з РФ і будзе рэзаць беларускіх патрыётаў у Мінску, ён знаходзіўся ад Мінска прыкладна ў 4 тысячах кіламетраў. Вось такі атрымаўся анекдот.
А чаму вось ён у сацыяльных сетках прадстаўляўся беларусам?
Наўпрост мы задалі пытанне такое Антону Сегаву. Праўда, для гэтага мы ўжылі такі хітры прыём. З журналістамі ён камунікаваць адмаўляецца. Старонку ўжо выдаліў. Мы знайшлі яшчэ адну яго старонку. Там цэлы шэраг іх, таму што хлопец падобна на тое. Тролінг – гэта ягонае хобі. Дзесьці ён прадстаўляецца украінцам. Дзесьці ён прадстаўляецца беларусам, дзесьці расіянінам ён прадстаўляецца. І прадставіліся яму беларускімі ваеннымі, сказалі: «Дружа, ты пакрыўдзіў вельмі высокіх людзей. Калі не адкажаш зараз на нашы пытанні, тады заўтра па сябе можа прыехаць ФСБ». То бок згулялі, скажам так, у тыя ж гульні, у якія гуляў Антон Сегаў. І ён сказаў, што так, сапраўды, я схлусіў, мне пазванілі журналісты, я вырашыў павыкабеняцца. І падмануў, што я беларус. То бок прызнаў гэты падман. Вось такая гісторыя.
А ці быў ён сам калі-небудзь у нашай краіне, вось, прыязджаў у Беларусь?
Задалі мы і такое пытанне. Ён сказаў, што быў. Але было гэта 21 год таму. Пасля гэтага ні разу ён у Беларусі не быў. Беларускай мовы не разумее. І ўвогуле вельмі шкадуе пра тое, што нарабіў. У той жа час мы пагутарылі з яго братам, які зараз служыць у расійскай дэсантуры непадалёк ад Ніжневартаўска. Брат ездзіў якраз дадому у адпачынак і казаў, што Антон Сегаў шмат п'е зараз, ён хворы, у яго бываюць прыпадкі, і ён не ў адэквасе. Ось даслоўна вам прывёў фразу.
Яўген, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын, які высветліў, што на самой справе хлопец, які абяцаў рэзаць беларускіх патрыётаў, аказаўся звычайным тролем з Расіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Праваабаронца Алена Танкачова не зможа прыехаць у Беларусь раней, чым праз год. Міністэрства ўнутраных справ нашай краіны адмовіла грамадзянцы Расіі ў, так бы мовіць, амністыі.
Нагадаем, Алену Танкачову выслалі з Беларусі ў лютым 2015 года. Кіраўніцы цэнтра прававой трансфармацыі забаранілі ўезд у Беларусь на 3 гады. Прычынай стала тое, што расіянка перавысіла хуткасць на сваім аўтамабілі.
Пра тое, чаму праваабаронца, у якой у Беларусі засталіся дачка і кватэра, не можа вярнуцца ў нашу краіну, дзе яна пражыла больш за 30 гадоў, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Хадайніцтва аб скарачэнні тэрміну дзеяння забароны на ўезд у Беларусь на імя міністра ўнутраных справ Ігара Шуневіча праваабаронца Алена Танкачова накіравала 5 кастрычніка бягучага года, але атрымала адмову. Прычым, як расказвае праваабаронца ў размове з корэспандэнтам Еўрарадыё, гэта ўжо другая адмова на яе зварот.
Первый раз такое заявление я подала в январе 2016 года после истечения годичного срока высылки. Получила отказ в удовлетворении моего заявления и более того, получила в том же тексте предупреждение об уголовной ответственности в случае, если я все-таки предприму попытку въезда на территорию Республики Беларусь. По прошествии полугода я решила повторить заявление. Я получила отказ в сокращении срока на въезд.
По словам Алены Танкачовой, в своем ходайнестве на имя министра внутренних справ, она указала, что у Беларуси живее ее дочка, что сама она мая тут и кватеру, и працу, что заборону на въезд не порушала, але гэта не допомогло. Як стало вядома Еврорадио, на первые дни отрывания отказу з МУС Беларуси Алену Танкачову обрали координатором працовной группы национальной платформы грамадзянскай супольнасці «Усходнее партнерство». А гэта азначае, кажа праваабаронца, што яна будзе каардынаваць працу грамадскіх арганізацый Беларусі ў сферы правоў чалавека, сачыць за тым, як праходзіць дыялог паміж Беларусю і ЕС па гэтых пытаннях. Ці будзе падаваць новае хадайніцтва ў МУС, Алена Танкачова, па яе словах, яшчэ не вырашыла. Што да атрыманай 24 кастрычніка адмовы, то, кажа, ударам гэта для яе не стала.
Когда я в январе получила отказ, да, то есть для меня это было достаточно сильным стрессом, да, мне казалось, что вот все, что они хотели, они уже сделали, то есть и выгнали, и выслали, и заставили, в общем-то, серьезные изменения, то есть в жизни, то есть предпринять. А сейчас, уже когда я писала повторный, то есть запрос, я уже относилась к этому иначе, мне было практически все равно, что они мне ответят, да. Конечно, я очень хочу оказаться дома. Конечно, я очень хочу оказаться в привычной мне, то есть там домашней среде, в окружении, то есть близких мне людей. Но если кто-то считает необходимым продолжать надо мной издеваться, пусть, то есть меня это, по крайней мере, уже не разрушает.
Нагадаю, рашэнне аб высылцы беларускай праваабаронцы з расійскім грамадзянствам кіраўніка цэнтра прававой трансфармацыі Алены Танкачовай з Беларусі тэрмінам на 3 гады было прынятае 5 лістапада 2014 года. Фармальнымі падставамі для такога рашэння сталі факты нязначнага перавышэння хуткасці аўтамабілем Танкачовай, зафіксаваныя камерамі відэаназірання. 21 лютага 2015 года яна пакінула краіну. Зараз жыве ў Літве. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы грамадзянства, якой краіны хацелі б яны мець. Маючы выбар, вам слова на хвалях Еврорадио.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова. Калі б вы маглі выбіраць грамадзянства якой краіны, абралі б?
Ну, Беларусь. Ну, потому что я тут родилась. Ну, люблю свою страну.
Тоже Беларусь. Ну, тоже тем, что я здесь родилась.
Да я уже гражданин. Зачем мне еще становиться гражданином чьей-либо страны? Давайте так. Если бы у вас было выбор выбрать маму или папу, вы бы поменяли маму или папу на других? Ну, так я тоже родился здесь. И мне мой город, моя страна вполне устраивает.
Сложный вопрос. Нужно думать. Наверное, для меня ближе всего та страна, в которой я живу, в принципе. Потому что везде хорошо, но везде есть плюсы и минусы. Поэтому, наверное, выбрала бы все-таки Беларусь, потому что люди хорошие.
Ой, вы знаете, только Беларусь. Ну, вы знаете, я здесь родилась, выросла, так а что больше? Какое больше гражданство надо принимать?
Никогда не хотели?
Нет, абсолютно, абсолютно нет. Я даже не представляю. Вот у меня есть подруга, она уехала в Израиль. И то она очень тоскует по тем людям, по тем друзьям, с которыми она здесь жила когда-то, 15 лет назад. Поэтому...
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Шахтер на трешке дорвался от Минского «Динамо» у спрэчцы за сребро чемпионату Беларуси по футболе. Свою 14-ю перемогу горняки отримали у Бобруйску, одолевши Белшину с минимальным ликом 1-0. Переможный гол у свой актив записал Руслан Таверов. А вот столичная «Динамо» сдолила сдобыть только одно очко в матче с Минском, який завершился нулевой ничьей. Дэтэрміновы чэмпіён Беларусі барысаўскі Батэ таксама не змог дамагчыся перамогі, завяршыўшы ў нічыю хатні паядынак з мазырскай Славіяй 0-0. Такі ж вынік быў зафіксаваны ў Брэсце, дзе мясцовая «Дынама» прымала Слуцк. Дадам, што ў гэтым туры крумкачы нарэшце перарвалі сваю безваніковую серыю і здабылі тры ачкі. На сваім полі з лікам 2-1 мінчане перайгралі «Граніт». Віцебск дома адолеў «Нафтан» 2-0. Іслач перайграла «Тарпеды Белас» 3-2, а Нёман разграміў «Гарадзею» 3-0. Хакеісты Мінскага «Динамо» разграмілі Сочы ў чарговым матчы кантынентальнай хакейнай лігі 5-2. Хет-трыкам адзначыўся Роб Клінкхамер. Яшчэ дзве шайбы на рахунку Мэтта Элісона і Артура Гауруса. Мінская «Динамо» мае 40 ачкоў пасля 22 гульняў і займае 6-е месца ў заходняй канферэнцыі. Матчам у Сочы зубры завершылі хатнюю серыю і цяпер выпраўляюцца ў госці. 27 кастрычніка «Динамоўцы» згуляюць у Ярославлі з мясцовым «Лакаматывам». Василь Кириенко перамог у международной гонце с особным стартом, якая прошла у Франции. Белорусский велогонщик выступает за профессийную команду SkyTeam. Кириенко становился переможцем у этой гонцы и в 2015 году. Нагадаю, на олимпийских гульнях у Рио он не смог трапить на пьедестал гонору, завершивший выступление на 17-м месте. Павел Санкович обновил рекорд Беларуси у плавания на 50 метров на спине. Отбылося это на этапе Кубка Свету, який прошел у Сингапуры. Лидер мужчинской сборной нашей краины показал выник 23,1 секунды и занял первое место. Отзначу, что попередний национальный рекорд так само належал Санковичу. У Сингапуры плывец поспяхово выступил и на дистанции 100 метров баттерфляем, где занял другое место. Александра Герасименя на этапе Кубка Свету у Сингапуры заняла только третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. С вами был Виталь Заблюк, оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Жонка рок-музыкі Ози Осборна робіць усё, каб пазбегнуць разводу. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Роджер Гловер, бас-гитарист Deep Purple, сцвярджае, што новы альбом гурта ўжо гатовы. 20-му сплей калектыву з'явіцца ў крамах вясной 17-го года. Гловер асабіста звярнуўся да прыхільнікаў. Я ведаю шмат, хто з вас чакае наш новы альбом, што ж ён ўжо амаль тут. Мы запісалі яго ў лютым, у Нэшвілле, затым працавалі над ім. Фінальныя міксы былі гатовы пару месяцаў таму. Альбом выйдзе ранняй вясной у наступным годзе. Цяпер я знаходжуся ў Гамбургу, дадае музыка, дзе планую ўпершыню прадставіць наш новы матэрыял дыстрыбютарам і часткам лейбла. У нас пакуль няма назвы, мы ўсё яшчэ спрачаемся пра варыянты. Deep Purple не выбіваюцца з раней зацверджанага графіка. Так, Ян Гілан у верасні ўжо заяўляў, што новая пласцінка выйдзе ў лютым 2017 года. Раней у сакавіку гэтага года Роджер Гловер дзяліўся падрабязнасцямі запісу альбома ў студыі. Британцы Rolling Stones выдалі другі сінгл «Hate to see you go» з будучага альбома блюзавых каверов «Blue Lonesome», рэліз якога прызначаны на 2 снежня 16 года. Паводле заявы саміх The Rolling Stones, альбом быў запісаны за 3 дні ў лондонскай студыі British Groove Studios і стаў своеасаблівым вяртаннем да каранёў, калі музыкі былі захопленыя блюзам. «Hate to see you go» з'яўляецца адной з дзвюх кампазіцый легендарнага блюзавага музыкі Літла Уолтера, якія будуць прадстаўлены ў лонгплеі. Жонка знакамітага рок-музыкі Ози Осборна робіць усё, каб пазбегнуць разводу. 64-гадовая Шэрон Осборн замовіла адмысловы матрац з 24 датчыкамі руху, каб адсачыць здрады мужа. І яна выдаткавала 3000 фунтаў на адмысловы дэвайс, які апавясціць жонку рок-ідала, калі хтосьці ляжа з ім у ложак за яе спіной. Разумны ложак будзе ўсталяваны ў доме Ози Шэрон у Лос-Анджелесе. Па словах крыніцы блізкай да сям'і, жонка прабачыла лідара гурта Black Sabbath за яго папер рэдні грахі, аднак лічыць, што ложак пастка стане добрай гарантыяй, каб Ози зноў не ўзяўся за старое. Нагадаем, Ози і Шэрон Осборны былі на грані разводу яшчэ ў траўні. калі высветлілася, што рок-зорка доўгі час сустракаўся са сваёй стылісткай Мішэль П'ю. Шэрон распавяла ў інтэрв'ю, што ў дадатак рассакрэціла пяцярых палюбоўніц мужа ў пяці розных краінах. Тым не менш, пасля скандалу Озі публічна перапрасіў перад жонкай і адправіўся на добраахвотнае лячэнне ад сексуальнай залежнасці. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 кастрычніка у клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт Сергія Бабкіна. А 19 лістапада гурт «Хлеб» прэзентуе ў Мінску новы альбом пад назвай «Белы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергей Бабкін з новым альбомам у Мінску. 28 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт-прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Выканаўца Сергей Бабкін артыстычны і адкрыты. Яго інтанацыя робіць кожную песню монаспектаклем. Пачатак мерапрыемства ў мінскім клубе а 19-й.
Раскаталася па дварах і дрыжэла ад холаду.
5 лістапада ў Палацы Рэспублікі гурт «Джэй Морс» і прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь прадставіць сумесны праект. У рамках адмысловай праграмы «Беларускае золата» музыкі двух калектываў разам выканаюць лепшыя песні гурта ў сімфанічнай аранжыроўцы. Пачатак канцэрту а 19-й.
Можа быць, гэта неба, мяне значэнне слоў.
Вялікі канцэрт гурта «Крамы», прымеркаваны да 25-годзя гурта, пройдзе 12 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол». Дарэчы, канцэрт здымае тэлеканал «Беларусь-2». Тэлеверсія выйдзе ў эфір 19 лістапада. Адмыслова пад падзею гурт «Крама» плануе ўзняць некаторыя старыя песні, якія ці ўвогуле ніколі не выконваліся, ці выконваліся вельмі даўно. Іншыя сюрпрызы, якія рыхтуюць музыкі, пакуль трымаюцца ў сакрэце. 19 лістапада гурт «Хлеб» зноў наведае Мінск з прэзентацыяй новага альбома «Белы».
Можна предложить конфетки. Чай, сахар, чай.
Пачатак а 18-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.